predikcií Petri Q 2015. Predikciu dnes uvedie pán guvernér NBS Jozef Makuch a prezentácie bude mať následne pán viceguvernér Jan Todt. Pán guvernér, nech sa páči.
Ďakujem pekne, ešte raz dobrý deň. Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala strednodobú predikciu a konštatovala, že ekonomika Slovenska sa bude naďalej vyvíjať v prorastovej trajektórii pri ďalšej tvorbe pracovných miest v prostredí len pozvolne rastúcich cien. Cenový vývoj je aktuálne výrazne ovplyvňovaný cenami komodít, avšak v strednodobom horizonte by už mal byť podporovaný vo väčšej miere aj domácimi faktormi v súvislosti s obnoveným dopytom a zároveň aj s očakávaným zvýšením dovezenej inflácie. Dynamika rastu sa však zníži kvôli slabšiemu dopytu po slovenských exportoch. Pozitívne riziko predikcie pre našu ekonomiku predstavuje avizovaná investícia v automobilovom priemysle, ktorá by mohla zhoršenie ekonomického výhľadu zmierniť. Aktuálna prognóza vychádza z najnovšie zverejnených údajov za druhý štvrťrok, ktoré potvrdili predchádzajúce odhady Národnej banky Slovenska o raste hrubého domáceho produktu. Priaznivo sa vyvíjala konečná spotreba domácností, ktorá profitovala tak z rastu zamestnanosti, ako aj z nízkej inflácie. Obzvlášť priaznivo sa vyvíjali investície, ktoré zaznamenali po dlhom období dvojciferný medziročný rast. Boli tvorené súkromným, ale najmä verejným sektorom, kde súviseli s rýchlejším dočerpávaním eurofondom vzhľadom na končiace sa druhé programové obdobie. Nová prognóza reaguje na súčasné ochladenie globálneho rastu, najmä zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík. To sa prejavilo aj do zníženého odhadu rastu v eurozóne. Dynamika slovenského exportu sa tak v porovnaní s júnovou prognózou spomalí. Nová prognóza koriguje rast hrubého domáceho produktu smerom nadol a zmierňuje predpokladanú akceleráciu rastu. Rast ekonomiky by tak mohol dosiahnuť 3,2 až 3,4 % v horizonte prognózy. Na druhej strane sa naďalej očakáva rast všetkých zložiek domáceho dopytu, avšak pri spomalení tvorby investícií v súvislosti s ukončením druhého programového obdobia čerpania eurofondov. Vplyvom očakávanej konsolidácie verejných financií by sa mal znížiť prorastový vplyv verejného sektora na vývoj ekonomiky, najmä v roku 2017. Aktuálny rýchlejší rast zamestnanosti signalizuje, že ani zmiernenie rastu ekonomiky by sa nemuselo v celom horizonte prognózy negatívne prejaviť vo vývoji zamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. Miera nezamestnanosti by mala poklesnúť na konci horizontu predikcie na predkrízovú úroveň 9,4 %. Tvorba pracovných miest by sa mala pri takejto štruktúre rastu ekonomiky týkať všetkých odvetví, najviac však služieb. Pomalší nominálny mzdový vývoj v bezinflačnom prostredí stále znamená rast reálnej mzdy v prvom polroku o 2,6 %. Mzdový vývoj tak už niekoľko štvrťrokov vytvára zdroje pre rast spotreby a mal by sa postupne pretaviť do rastu cien. Aktuálny vývoj inflácie bol pomalší v porovnaní s pôvodnými odhadmi, čo signalizovali už aj naše priebežné odhady v rámci mesačných bulletinov. Predovšetkým vplyvom cien energetických komodít, či už aktuálnych alebo odhadovaných, ktoré boli revidované smerom nadolo takmer 20 %, je možné očakávať výrazne miernejší vývoj cien ako v júnovej predikcii. Predpoklad o postupnom raste inflácie do roku 2017 však zostáva naďalej zachovaný, pretože sa očakáva síce pomalšie, ale postupné uzatváranie produkčnej medzery. V menovej oblasti došlo v júli k medziročnému zrýchleniu rastu vkladov súkromného sektora na 7,2 %. Ku kumulácii vkladov domácnosti sa pridali i nefinančné spoločnosti. V rámci štruktúry peňažnej zásoby rástli vklady vo väčšine odvetví vrátane stavebníctva. Rast vkladov nefinančných spoločností odzrkadľuje priaznivý makroekonomický vývoj. Na druhej strane pokračujúca akcelerácia vkladov domácností koriguje nárasty súkromnej spotreby. Medziročná dynamika úverov v júli spomalila na 7,4%, avšak tento vývoj bol ovplyvnený odpredajom úverov nefinančným spoločnostiam mimo bankový sektor. Abstrahujúc od tohto vplyvu, by rast úverov zostal na júnovej úrovni. V júli pokračoval tretí mesiac za sebou významný dopyt podnikov po krátkodobých úverov, ktorý pravdepodobne súvisí s doplňaním zásob. Krátkodobé aj dlhodobé úvery podnikom boli v júli podporované návratom klientských úrokových sadzieb k historicky najnižším úrovniam. V sektore domácnosti sa v júli zachoval pomerne dynamický medziročný rast úverov o 13,5%, ktorý podporili úvery na nehnuteľnosti, ale aj spotrebiteľské úvery. K miernej korekcii došlo pri spotrebiteľských úveroch, čo pravdepodobne odzrkadluje pokles terajších veľkých nákupov, avšak domácnosti očakávajú realizáciu veľkých nákupov v budúcnosti. Najvýznamnejším prorastovým rizikom aktuálnej predikcie je realizácia novej investície v automobilovom priemysle, ktorá by mala slovenskú ekonomiku ovplyvňovať najprv vo forme stavebných, neskôr dovezených technologických investícií a následne samotnou produkciou a vývozom automobilov. Na základe doterajších skúseností s podobnými investíciami, ako aj zo záverov dostupnej literatúry, ktorá skúma tento fenomén, je zrejmé, že okrem priamého vplyvu by mal vzniknúť aj významný nepriamy synergický efekt, či už do rastu ekonomiky alebo do tvorby pracovných miest. Orientačný modelový prepočet naznačuje, že dlhodobá úroveň hrubého domáceho produktu by sa mohla zvýšiť o 2,6% do roku 2021 pri rýchlejšej tvorbe pracovných miest, vrátane dodávateľských firiem a súvisiacich služieb zhruba o 17 tisíc. V prípade spustenia tejto investície už začiatkom budúceho roku by tak veľká časť poklesu dynamiky ich rastu mohla byť vyvážená. Rast potenciálu slovenskej ekonomiky a dobiehanie vyspelejších štátov životnej úrovni sa po krízovom období spomalilo. Je preto dôležité, aby súčasné cyklické oživenie podporené menovou politikou Európskej centrálnej banky bolo maximálne využité zo strany dlhodobých prorastových politík. Navyše zlepšenie kvality podnikateľského prostredia, lepšie fungujúci trh práce a zvýšenie kvality verejných služieb v prostredí uvoľnenej politiky nezvýšia raz len budúcnosti. Cez pozitívne očakávania by to malo motivovať firmy zvýšiť investície už dnes, čo by tak ekonomické oživenie mohlo predĺžiť. Fiškálna politika by mala prostredníctvom týchto reforiem dopĺňať menovú politiku a konsolidovať hlavne prorastovo, čomu môže okrem spomínaných štrukturálnych reforiem zlepšovanie daňového a výdavkového mixu na pomoc aj efektívne alokovanie eurofondov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, pán guvernér, a poprosím viceguvernéra o prezentáciu.
Ďakujem pekne. Už tradične by sme si prešli prezentáciu, teda predikciu vo forme prezentácie. Začnem tým, aké sme mali predpoklady v súčasnej predikcii. Takže ako už bolo spomínané, cena ropy výrazne je nižšia ako v predchádzajúcej predikcii v rokoch 2016 a 2017 až o 20%. Kurz je približne na podobnej úrovni, ale čo je dôležité, je zahraničný dopyt po tom, ako rast v eurozóne bol znížený Európskou centrálnou bankou a potom, ako sme videli určité pnutia na rozvíjajúci sa trhoch, vrátane Číny. Predpokladáme, že výraznejšie klesne zahraničný dopyt po našich exportoch. V horizonte predikcie očakávame teda niečo vyššie 3% rastu, ale už neočakávame tú akceleráciu, ktorú sme mali v predchádzajúcej predikcii. Čo sa týka inflácie, tak vzhľadom na to, ako kde je cena ropy a aj vzhľadom na to, že ceny potravín naďalej nerastú, tak inflácia bola znížená v celom horizonte prognózy smerom nadol. Táto prognóza nemá v sebe, ako už bolo povedané, novú investíciu automobilky. Ak by sa realizovala už začiatkom budúceho roka, tak ten pokles rastu by k nemu by takmer nemuselo dôjsť v budúcom roku. Ten rast by bol okolo 3,7%. Takže predpokladáme tento rok nezmenené 3,2%. Aktuálny vývoj je hlavne lepší, čo sa týka zamestnanosti, tvorby nových pracovných miest. Pre budúci rok predpokladáme spomalenie, ktoré plynie okrem nižšieho rastu v eurozóne, hlavne z menej priaznivého vývoja na trhoch, ako je Čína. A v roku 2017 budeme ovplyvnení aj naďalej nižšou prognózou rastu v eurozóne. Čo sa týka inflácie, infláciu znižujeme kvôli cenám ropy a potravín. To sú hlavné dôvody, ktoré vysvetľujú viac ako polovicu zmeny inflácie. Predpokladáme, že v budúcom roku by inflácia mohla byť okolo 1% a neskôr rásť smerom k 2%. Toto súčasné bezinflačné prostredie napomáha domácemu dopytu a teda najmä spotrebe domácnosti, ktorá naďalej posúva ekonomiku dopredu a teda aj dovoluje vytvárať pracovné miesta, najmä v službách. Čo sa týka rizík, kvôli tomu, že investíciu v automobilovom priemysle nemáme v našom základnom scenári, tak rizika sú smerom nahor, keďže táto investícia by sa mohla realizovať. Čo sa týka rizík inflácii, tie sú vybalancované. Tu už máte tie hlavné čísla. Vidíte, že čo sa týka HDP, ideme smerom dole. Čo sa týka inflácie, takisto. Čo sa týka miest, ten vývoj je relatívne podobný. Čo sa týka zamestnanosti, tam najmä v aktuálnom roku zamestnanosť sa vyvíja priaznivejšie, ako bol náš predpoklad. Čiže vzhľadom na to aj znižujeme nezamestnanosť. A nezamestnanosť by mohla byť na konci 2017 pod úrovňou 10%. Zdroje rastú, domáci dopyt, aj zahraničný dopyt, ale ten zahraničný dopyt slabšie, ako boli predpoklady v predchádzajúcej prognóze, takže kvôli nižším vývozom, slabšiemu priemyslu do budúcnosti sme revidovali náš rast. Čo sa týka investícií, investície rástli výrazne v tomto roku. Ten rast bol nadštandardný, najmä čo sa týka verejných investícií. Väčšina nových investícií bola verejných investícií, ktorý súvisí so skončením, končiacím sa druhým programovým obdobím. Samozrejme, tým, že budúci rok už začína nové obdobie, tak je prirodzené, že takýto nárast verejných investícií nepredpokladáme, že sa udrží a dôjde tam k budúcemu roku k poklesu voči tohto ročnej nadštandardnej úrovni investícií. Čo je však potešiteľné, je, že pomalšie, ale predsa len a trendovo sa zlepšujú aj investície v súkromnom sektore. A naďalej predpokladáme, že aj kvôli menovej politike bude dochádzať k rastu týchto investícií, rastu úverov podnikom. Zamestnanosť, ako som spomínal, pozitívnejšie, ako sme predpokladali. Počet zamestnaných už prekonal predkrízovú úroveň asi o 4000 pracovných miest, je viac, ako bol maximum pred krízou. V tom roku 2015 a 2016 zamestnanosť bude naďalej podporovaná najmä tým silnejšou spotrebou domácnosti, ktorá pramení aj z toho bezinflačného prostredia, kde najmä ceny základných tovarov, ako sú energie a potraviny, nerastú. V tom roku 2017, keďže predsa len znižujeme rast ekonomiky, tak predpokladáme, že aj tá zamestnanosť bude rásť menej a následne aj dynamika platov sa mierne zníži voči tomu, čo sme predpokladali v predchádzajúcej prognoze. V ktorých odvetviach zamestnanosť bude rásť, je to najmä služby, keďže spotreba domácnosti vyvíja priaznivé prostredie pre služby, kde sa tvoria pracovné miesta rýchlejšie a jednoduchšie ako v priemysle. Čo sa týka miest, predpokladáme v súčasnosti rast miest bol v súlade s očakávaniami. V roku 2016 dôjde k jednorazovým faktorom ako zvýšenie minimálnej mzdy a takisto aj mierne rýchlejší nárast platov vo verejnom sektore, ako bol náš predchádzajúci predpoklad. Naďalej mzdy v tomto roku rastú rýchlejšie ako produktivita práce. My predpokladáme, že neskôr sa tá situácia zoštandardizuje a v roku 2017 už by mohla produktivita rásť rýchlejšie ako mzdy. Vo verejnej správe, vrátane teda školstva a zdravotníctva, mzdy naďalej rastú rýchlejšie ako v súkromnej sfére. Predpoklad pre rok 2017 máme opačný, keďže tam predpokladáme pokračovanie v konsolidácii, znižovaní deficitu. Inflácia, predovšetkým vplyvom externých faktorov, je nižšia ako očakávaná. Ak by sme si pozerali na tú jadrovú infláciu, infláciu, ktorú očistíme od cien energie a potravín, tak táto inflácia je v súčasnosti v súlade s očakávaniami. Ale keďže došlo k razantnému poklesu cien ropy a takisto potraviny rastú menej, ako sme si mysleli, tak upravujeme infláciu smerom dole. Na tom pravom grafe vidíte zdroje tých úprav. Žlté sú potraviny, červené sú energie a modré je až tá inflácia, ktorá je tvorená domácou ekonomikou. Takže veľký podiel zníženia tej inflácie súvisí s vonkajšími vplyvmi, ale aj kvôli tomu, že ten rast HDP bude mierne nižší, časť toho vplyvu je aj modrý, je aj vplyv, ktorý súvisí s mierne nižšou aktivitou v ekonomike. Čo sa týka porovnania našej predikcii s ostatnými, pre rok 2015 viac menej naša predikcia, ktorá bola niekedy aj mimo pásma analytikov alebo na hornej hranici, už sa v súčasnosti dostáva niekde bližšie k stredu intervalu, takže viac menej dochádza k približovaniu sa k našim odhadom. Pre rok 2016 tým, že sme pristúpili k revidovaniu a nemáme zatiaľ investíciu v automobilovom priemysle, tak došlo k zníženiu nášho odhadu, ale stále sa nachádza v pásme ostatných analytikov. Čo sa týka teda tej samotnej investície v automobilovom priemysle, pokúsili sme sa spraviť modelový prepočet, čo by to asi mohlo znamenať. Samozrejme, tieto veci vychádzajú skôr na základe skúsenosti Slovenska s podobnými investíciami, a teda je to len ilustratívny odhad, modelový prepočet. Čiže za predpokladu, že by investícia prišla v januári 2016 a za určitých predpokladov nábehu výroby aut, ktorá by bola podobná so skúsenosťou Kia Peugeot, pri dosiahnutí maximálnej kapacity aut v roku 2021. Čiže zvolili sme si nejaké štandardné predpoklady a pozreli sme sa, že asi ako citlivá je ekonomika, by ekonomika bola na túto investíciu. Čo sa týka samotnej automobilky, tak investícia by mohla priniesť v tom dlhodobom horizonte navýšenie HDP o vyše 1% priamého vplyvu. Ale ten dôležitejší nepriamy vplyv, to znamená aj subdodávatelia a ďalší impuls pre ekonomiku, by mohol byť 2,6% do konca roka 2021. V tých najbližších rokoch by ekonomika benefitovala z tej stavebnej časti. Tú výrobu predpokladáme až za horizontom prognózy. Takže ak by došlo začiatkom roka, teda začiatiu budovania tejto investície, tak ten rast by mohol byť o tých 0,4% vyšší v tom roku 2016. A potom neskôr v tých ďalších rokoch by mohol byť ten rast vyšší o 0,6%. Tu sú už jednotlivé dopady tohto modelového prepočtu, ten posledný riadok HDP, asi aký by mohla táto automobilka mať dopad na rast slovenskej ekonomiky. Čiže čo sa týka rastu, to som spomenul, čo sa týka zamestnanosti, by to mohlo byť spolu celkový vplyv okolo 17 tisíc pracovných miest.
Ďakujem pekne, pán viceguvernér. Po skončení tlačovej konferencie vám bude rozdané zhrnutie predikcie, stanovisko Bankovej rady NBS, predikcia, prezentácia, s tým, že predikcia bude zverejnená o 14.30 na internetovej stránke NBS a embargo je do ukončenia tlačovej konferencie. Nech sa páči, je tu priestor na vaše
otázky. A ešte
otázky.
By som možno spomenul, že mierne rozšírenejšia verzia prezentácie bude aj na webe. Pre vás sme sa snažili takú stručnejšiu verziu.
Dobrý deň, Andrej Horváth, Teatry. By som sa rád opýtal, spomínali ste teda, že ten export by mal klesnúť, viete nejak aj definovať, že o aké tovary by malo ísť? Ďakujem.
V súčasnosti priemysel viac menej rastie takmer vo všetkých odvetviach, možno dve odvetvia sú trošku výnimkou, kde ten vývoj mierne slabší, a to je elektronika a energetika. Čiže ten vývoj v súčasnosti je pozitívny naprieč tým odvetviam. Keďže predpokladáme spomalenie rastu v eurozóne, čo je náš hlavný partner, tak ten dopad by mohol byť relatívne plošný a zároveň zníženie rastu v Číne by mohlo zasiahnuť napríklad aj časť automobilového priemyslu. A viac menej tovary investičnej povahy, tie rozvíjajúce sa krajiny ako Čína, dováža veľa technologických tovarov investičnej povahy. Ten vplyv by mohol byť aj nepriamy cez Nemecko, teda my exportujeme do Nemecka, ale Nemecko bude mať nižší dopyt. Takže.
Dobrý deň, Michal Skýpala, Hospodárske noviny. Ja by som sa chcel spýtať, možno na aj dlhodobejší výhľad, ak by sa naplnili pozitívne rizika, aj teda Jaguaru by sa u nás darilo, kedy by sme vedeli očakávať rast HDP cez 4%, či je to v našich podmienkach reálne a či by tomu Jaguar mohol dopomôcť a kedy?
Pardon, ja by som len zopakoval, čo som mal v úvodnom vystúpení, že pokiaľ ide o vplyv Jaguaru a rast dlhodobý, čo výnimočne sme teraz dali až do roku 2021, čiže naozaj dlhodobý horizont, očakávame 2,6%, čiže zďaleka nie 4%. Čiže 4% nepokladáme za reálne.
Ja som to ale nemyslel ako samotný. Čiže ani, neviem, či sme sa správne rozumeli, že či
nám... Myslím sa možno na celkový rast, nielen...
Áno, celkový rast, že či nám mohol doplniť k 4%.
Ak môžem možno doplniť, tu je len modelový prepočet, kde vidíte, čo sa týka samotnej, ako pán guvernér hovorí, čo sa týka samotnej výroby tejto investície, tak tá začína niekedy 2019 tými silnejšími číslami 0,9%, 0,7% dodatočným k rastu HDP, čiže vtedy by to mohlo sa blížiť 4%, ale viac menej dá sa povedať, že v tom, a samozrejme, ak by v roku 2016 už začala tá investícia sa stavať, tak ten rast, som spomínal, je 3,7, nižší ako 4%, ale nie výrazne iný. Na druhej strane treba povedať, že toto je efekt, ktorý časom pominie a ako pán guvernér spomínal v úvodnom slove, na to je potom dôležité aj tie využiť tú cyklickú pozitívnu stránku ekonomiky, ktorá je daná aj menovou politikou, na tie štrukturálne reformy a tú prorastovú fiskálnu politiku. Lebo vlastne až vtedy sa ešte viac nabehnú súkromné investície, ktoré sa zlepšujú, ale predsa len ten vývoj bol slabší v pokrízových obdobiach a celkovo ten rast je samozrejme slabší ako predkrízovom období.
Ja by som len doplnil pána viceguvernéra, že horizont našich predikcií je 2 roky, čiže nad 2 roky predikciu nerobíme a boli by to len hypotetické úvahy. Zatiaľ neočakávame, že by to bolo viac ako uvedených 3,3 prípadne 3,4% v rokoch 16 a 17.
Jozef Riník, Hospodárske noviny. Ja by som mal tri krátke otázky, ak by som mohol. Prvá sa týka inflácie. Spomínali ste, že rast reálnych miest by mal podporiť rast spotreby a teoreticky aj rast cien. Nemyslíte si, že celé to bude vymazané tým, že vlastne ceny energií sa znižujú? To je prvá vec. Druhá vec, v júli prvýkrát po dlhšom čase sa stalo, že priemerná úroková sadzba na hypotékach stúpla. Myslíte si, že to je len sezónna vec, alebo je to nejaký začiatok trendu, pretože viem, že cena dlhodobých peňazí sa zvýšuje. A posledná sa týka novely zákona o spotrebiteľských úverov, kde MBS-ka dostane viac právomocí. Dokonca budete môcť zasahovať do scoringových modelov komerčných bank. Ak by ste to využili, lebo viem, že sa to nemusí využívať, a teda tie banky alebo nebankovky by nerešpektovali vaše odporúčania, že či sú tam nejaké sankčné postihy. Ďakujem.
Začnem a ak bude potrebné, pán viceguvernér ma doplní. Pokiaľ ide o prvú otázku, inflácia a rast reálnych miest versus rast energetiky, rast energií a rast cien energií a v tomto prípade pokles cien ropy. Určite toto sú protichodné tendencie a vplyv týchto protichodných tendencií sledujeme. Zatiaľ to vychádza tak, že ten rast reálnych miest spolu s rastom spotreby by mohol byť o niečo silnejší ako vplyv poklesu cien energií. To máme aj zohľadnené v našej predikcii. Ale ako vidíte, už teraz predikujeme infláciu oproti predikcii minulej na nižších úrovniach, ako sme predikovali, z toho vyplýva, že sa tento vplyv svojím spôsobom vyvažuje a klesá ten pozitívny vplyv rastu reálnych miest a rastu spotreby, ale stále je vyšší, takže stále očakávame, že by inflácia rástla, aj keď nie takým tempom, ako sme očakávali v druhom kvartáli. Netreba si doplniť. Druhá, priemerné úrokové sadzby na hypotéky. Nedovolím si posúdiť teraz, či ide o trend, alebo volatilitu. Na to potrebujeme viac údajov a dlhšie časové obdobie, aby sme to vedeli jednoznačne povedať. Pokiaľ ide o novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, tak je tam veľa odporúčení. Tieto ustanovenia, ktoré sú v zákone, premietajú naše odporúčania do záväznej podoby. O to nám išlo, pretože odporúčania v tejto časti trhu na rozdiel od trhu trebárs bankového sú menej záväzné alebo menej rešpektované ako v oveľa, dalo by sa povedať, že kultivovanejších bankových a poistných inštitúciách. To nás viedlo k tomu, že sme chceli, aby tieto odporúčania mali podobu zákona a boli vynútiteľné a vymožiteľné, čo o odporúčaniach povedať nemožno. Takže to bol hlavný dôvod. Čiže základný cieľ je, aby sa tie odporúčania dali naozaj implementovať v takom rozsahu, ako požadujeme, ale bez základného, zásadnejšieho sprísnenia jednotlivých požiadaviek. V prípade povinnosti veriteľov posudzovať schopnosť klientov splácať úver, to znamená, že veriteľ nesmie poskytnúť úver, ak by sa výška bežných nákladov klienta vrátane splátok úverov dostala nad úroveň jeho príjmov. Čiže je to dosť dôležité ustanovenie, ktoré chráni jednoznačne spotrebiteľa. Ako odporúčanie to nemuselo byť rešpektované, ako zákon to rešpektované byť musí. Pokiaľ ide o splnomocňovacie ustanovenia pre Národnú banku, ktorým sa Národné banky udelujú právomoci sprísniť niektoré ustanovenia nad rámec platného odporúčania, majú v súčasnej situácii len preventívny charakter a Národná banka ich neplánuje v najbližšej dobe aplikovať. Týka sa to aj stanovenia limitu pri maximálny podiel úverov poskytnutých prostredníctvom externých finančných sprostredkovateľov, ako aj vyššie uvedeného limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľov splácať úver. Prípadne výrazného nárastu rizika na trhu úverov v budúcnosti však bude mať Národná banka možno sprísni niektoré ustanovenia s cieľom obmedziť tieto rizika. Pokiaľ ide o sankcie, ktoré sú uplatniteľné, ide o bežné sankcie, ktoré môžeme uplatniť pri výkone dohľadu aj v iných prípadoch. Nie sú tam nejaké špecifické ustanovenia. To zákon umožňuje aj teraz, čiže je možné aj odobratie licencie. Všetky postupy, ktoré sú v zákone, sú uplatniteľné, keďže už to nie je keď to už nie je odporúčanie, ale zákonná povinnosť. Čiže všetky až po to krajné, čo je odňatie licencie, ale na to samozrejme musia byť splnené zákonné podmienky.
Nech sa páči, ďalšie.
Rado Tomek, Bloomberg. Ja by som len najskôr chcel takú jednu technickú vec. Zdá sa, že predsa len ten live broadcast ide na webe. Naši kolegovia totiž z Prahy sú schopní ho tam pozerať. Tak ja neviem, v tom prípade, ak to... Aké máme informácie od ľudí, čo to pozerajú? Tak ak to viete vypnúť, tak to vypníme. A potom, ak nie, tak si pýtam od vás dovolenie v reálnom čase potom reportovať to, čo sa deje, ak to ide niekde na webe. Nejakí vaši editori to niekde púšťajú live, stále asi zrejme. Takže môžeme real time teraz reportovať? Dobre, ďakujem. A ja by som mal otázku na stimulus Európskej centrálnej banky. Pán guvernér, aký máte z toho zatiaľ pocit? Mala by Európska centrálna banka ešte viac stimulovať ekonomiku, ak nie teraz, čo sú tie signály, ktoré by vás presvedčili o tom, že treba viac v tom robiť? A v tom prípade, čo by podľa vás bolo najúžitočnejšie, že či predlžiť QE časovo, alebo zvýšiť tú sumu z tých 60 miliard mesačne, prípadne rozšíriť to na úplne na iné asset classes? A v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať aj na slovenské na slovenské dlhopisy a QE. Videli sme v poslednej dobe, že tie úrokové sadzby slovenské klesli pod trojáčkové krajiny. A má teda Centrálna banka nejaký problém naplniť tú pomyselnú kvotu slovenských dlhopisov? A je to vývoj, ktorý je z nejakého dlhšieho hľadiska žiaduci? Ďakujem.
Ďakujem za otázku, pokiaľ je to tú prvú časť otázky. Európska centrálna banka ústami aj pána Draghiho a iných členov exekutívneho boardu deklarovala, že program nákupu aktív je dostatočne flexibilný a je možné upraviť jeho rozsah, zloženie aj trvanie. Čo bude potrebné, ak vôbec bude potrebné upraviť, boli dneska špekulatívne odpovede, špekulatívne závery, čiže nebudem sa k tomu vyjadrovať. Pokiaľ ide o druhú otázku, zatiaľ sa nám darí program naplňať, ale od začiatku upozorňujeme na rizika naplňania tohto programu, pretože možnosti nákupu na slovenskom trhu sú dosť obmedzené a v prípade, že nie sme schopní naplniť program na slovenskom trhu, nakupujeme, alebo sme schopní nakupovať aj niektoré zahraničné cenné papiere, ale program zatiaľ plníme.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Tak v prípade, že nie sú otázky, ďakujem veľmi pekne a želám ešte príjemný deň.